16 časova i 3 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH tražiti usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija.
Odluka Ustavnog suda dio urušavanja postojećeg ustavnopravnog poretka i dejtonskih temelja, poručila predsjednica Cvijanović.
Potrebna reforma instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine da bi se odblokirao zastoj u procesu traženja nestalih Srba.
Ministar odbrane Rusije u Beogradu, saradnja Rusije i Srbije na zavidnom nivou.
Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz blagi pad temperature vazduha.
Poslanici parlamenta Srpske na posebnoj sjednici razmatraju informaciju o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH koju je predložila predsjednica Željka Cvijanović, a nakon nedavne odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu. U obraćanju poslanicima navela je da Bosna i Hercegovina nikada nije ni dobila pravu šansu da živi život normalne države i dodala da su Srbi isfrustrirani stalnim nastojanjem da se ukine njihov identitet i da se u kontinuitetu nasilno umanjuje ustavni kapacitet Republike Srpske. Predstavnici parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Srpskoj prethodno su održali konsultacije radi usaglašavanja zaključaka. U parlamentu Srpske je Nenad Stupar.
Dobar dan iz Narodne skupštine, gdje je za vrijeme obraćanja predsjednice Republike Srpske Željka Cvijanović, na čiju inicijativu je i sazvana posebna sjednica, navela da Ustavni sud BiH, osporavajući član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, osporava svoj kredibilitet i narušava dejtonsku strukturu i raspodjelu teritorije među entitetima u omjeru 49:51%. Na potezu je, kako je navela, Narodna skupština, koja je srce demokratskog, političkog i institucionalnog života Republike Srpske, te će u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima zaštititi interes Republike Srpske. Najviši zvaničnici Srpske ranije su upozorili da je riječ o grubom kršenju Dejtonskog sporazuma i da su entiteti vlasnici teritorije. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da je sa ovom odlukom pređena crvena linija, da će Srpska adekvatno odgovoriti na ovaj problem, a rješenje vidi jedino u novom zakonu o Ustavnom sudu BiH, u kojem ne bi bilo stranih sudija, a s tim u vezi ni mogućnosti preglasavanja. Također donesena je i odluka koja se već sprovodi da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama ne učestvuju u bilo kakvom odlučivanju dok se ne nađe rješenje. Dodik je istakao i da je Ustavni sud preuzeo ulogu visokog predstavnika koji je ranije donosio odluke koje nisu bile u skladu sa Ustavom, ali ni interesima Republike Srpske. Zbog navedenog sazvana je i današnja posebna sjednica, a poslanici bi trebalo po okončanju diskusije da usvoje zaključke koji bi trebalo da budu smjerni za dalje djelovanje predstavnika Srpske. Detalje iz obraćanja predsjednice Željke Cvijanović ima koleginica Milja Brkić.
Bosna i Hercegovina je u permanentnoj krizi, a okolnosti u kojima je sazvana posebna sjednica okolnosti su političke krize, navela je predsjednica Republike u svom obraćanju pred narodnim poslanicima. Nakon blokade koju je izazvala SDA sprečavajući formiranje vlasti, došla je, kako kaže, nova kriza izazvana odlukom Ustavnog suda.
Današnja posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sazvana je s namjerom da mi kao Republika Srpska kažemo kako gledamo na sve to, a u svjetlu najnovije odluke Ustavnog suda BiH i činjenice da se u posljednje 2,5 decenije kontinuirano nastoji urušiti Republika Srpska.
Odluka Ustavnog suda kojom se osporava član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Srpske dio je derogiranja postojećeg ustavnopravnog poretka te urušavanja dejtonskih temelja, ocjenjuje predsjednica.
To znači da su sudije Ustavnog suda BiH zanemarile činjenicu da su u članu 3 Ustava BiH, kojeg su dužni da štite, eksplicitno nabrojanje nadležnosti zajedničkih institucija na nivou BiH i da se nijedan od njih ni približno ne odnosi na državnu imovinu. U istom članu Ustava jasno je navedeno i to da entitetima pripadaju sve funkcije i ovlaštenja koja ovim Ustavom nisu izričito data institucijama BiH.
Ona podsjeća i da je amandmanom 32 na Ustav Republike regulisano da Srpska između ostalog uređuje imovinske i obligacioni odnose te vrši zaštitu svih oblika imovine. Upravo tu odredbu Ustava potvrdio je Ustavni sud BiH, a kasnije i Venecijanska komisija.
Jasno je da je Ustavni sud BiH u dva potpuno ista slučaja odlučio drugačije, jer je prvo potvrdio pravo vlasništva Republike Srpskoj, a onda je to pravo ograničio. Čim postoji namjera da se jedno pravo ograniči, postoji namjera da se to pravo oduzme.
Proces razvlašćivanja Srpske godinama se dešava usred pritisaka međunarodnog faktora i pravnim nasiljem visokih predstavnika, istakla je predsjednica. Nakon osporavanja takvih postupaka pribjeglo se drugoj metodi. Ulogu visokog predstavnika preuzeo je Ustavni sud. I upravo to, prema njenoj ocjeni, slika je današnje BiH, koja ne počiva na dogovoru, već na pokušajima da se volja jednog naroda nametne ostalima.
Ali u državi u kojoj jedan politički funkcioner poput Bakira Izetbegovića priznaje da je Ustavni sud poluga bošnjačke politike i velikodušno nudi pod znacima navoda da se on, dakle on bošnjački političar, odrekne ovog suda u zamjenu za to da se Republika Srpska odrekne mehanizma entitetskog glasanja, je brutalno ruganje i sudovanju i ustavu.
Posebno je brutalno, kaže, i ćutanje međunarodnog faktora u BiH na takvo opasno prisvajanje Ustavnog suda kao političkog instrumenta jednog entiteta ili jedne političke partije.
Kad mi kažemo da je nešto neustavno, onda smo optuženi da smo rušitelji države. Kad kažemo da želimo to nepravno i neustavno da reformišemo da bi postalo pravno i ustavno, opet smo navodni rušitelji države, jer to ne žele OHR i SDA.
Predsjednica Republike podsjetila je i da je u novembru parlament razmatrao informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Na osnovu skupštinskih zaključaka vlada je izradila akcioni plan i njime utvrdila mjere za sprječavanje daljeg prenosa nadležnosti, kao i mjere za vraćanje oduzetih.
Predsjednica Republike je u parlamentu iznijela i 8 usaglašenih zaključaka parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Srpskoj, a koji su doneseni pred današnju sjednicu. Između ostalog, navodi se da Narodna skupština potvrđuje privrženost Republike Srpske opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, te obavezuje predstavnike Srpske u institucijama BiH da predlože u parlamentarnoj skupštini usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Nakon predsjednice Cvijanović, parlamentu se obratio srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Ukoliko ono što smo danas ovdje zajedno dogovorili i zaključili ne bude prihvaćeno od strane relevantne snage koja se zove Republika Srpska, njeno pravo kao strane učesnice Dejtonskog sporazuma svakako ne bi trebalo da bude osporavano. Ne znam koji ljudski ili politički vokabular treba da upotrebimo da bi rekli da smo ovaj put ozbiljni i da nećemo naravno prihvatiti bilo kako drugo kretanje. Danas smo ovdje zato što smo poniženi, prevareni u kontinuitetu, pokušavani napraviti blesavim, nekonzistentnim, manje vrijednim, kao što to mnogi sa zapada misle da smo ljudi manje snage, manje vrijednosti, da nismo sposobni i spremni da sami odlučujemo sebi. I zato se ponašaju ovako prema nama, računajući da samo oni znaju šta je za nas dobro i dokle mogu da idu. Goodbye, BiH. Welcome, RS, exit. Prijatno.
U Skupštini je u toku obraćanje lidera parlamentarnih stranaka, a poslanici Narodne skupštine na sutrašnjoj redovnoj sjednici u Banja Luci trebalo bi da razmatraju SNSD-ov prijedlog izmjena zakona o gradu Istočno Sarajevo i izbornog zakona Republike Srpske, kojim bi se omogućilo da građani Istočnog Sarajeva direktno na lokalnim izborima biraju budućeg gradonačelnika, pripremio Milan Stojić.
Lider SNSD-a Milorad Dodik vjeruje da je došlo vrijeme da i građani Istočnog Sarajeva na isti način biraju gradonačelnika kao što se to radi u drugim gradovima Republike Srpske.
Treba izjednačiti poziciju izbora i gradonačelnika Istočnog Sarajeva kao i svi drugi. Imamo mi mnogo gradonačelnika u Republici Srpskoj i svi oni idu na direktan izbor. Zašto ne više izbor gradonačelnika Istočnog Sarajeva?
U SDS-u su suprotnog mišljenja, prije svega što će lokalni izbori biti održani u oktobru ove godine. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović smatra da nije vrijeme za takve izmjene izbora gradonačelnika Istočnog Sarajeva.
Ja mislim da se izmjena ovog zakona ne radi u izbornoj godini. Ako mijenjate jedan zakon te vrste, onda sprovodite javnu raspravu. Bilo bi neophodno da o tome čujemo šta misle građani.
Predsjednik Saveza i opština i gradova Republike Srpske i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić demantuje ocjene koje dolaze iz SDS-a da prijedlog SNSD-a ima političku pozadinu.
Mi u SNSD u ovome ne vidimo trunku politike, mi ovdje vidimo jedan pravac kojim treba da se kreće grad Istočno Sarajevo, grad koji ima 65.000 ljudi.
Predlog SNSD-a bi mogao podržati i opozicioni PDP, ali gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković, koji je na ovu funkciju došao kao kadar PDP-a, nije siguran da li će se uz izmjene izbornog zakona Republike Srpske i statuta grada Istočnog Sarajevo za neposredan izbor gradonačelnika morati mijenjati izborni zakon BiH.
Ima nekih pravnika ili stručnjaka iz oblasti zakonodavstva koji smatraju da uz te dvije promjene se mora desiti izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
U Centralnoj izbornoj komisiji BiH tvrde da je za neposredan izbor gradonačelnika Istočnog Sarajeva potrebno mijenjati izborni zakon BiH. To znači da bi se morala sprovesti procedura u parlamentarnoj skupštini BiH, što je u ovom trenutku komplikovano zbog situacije nastale nakon odluke Ustavnog suda BiH u poljoprivrednom zemljištu na teritoriji Republike Srpske i odluke većine poslanika i delegata iz Republike Srpske da ne glasaju do usvajanja zakona Ustavnom sudu BiH i odlaska stranih sudija. Podsjećamo, gradonačelnik Istočnog Sarajeva se bira posredno nakon što se konstituišu opštinski parlamenti u 6 lokalnih zajednica Istočnog Sarajeva.
Poslanik Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Todorović izjavio je da će poslanici Dalibor Stević, Risto Marić i on nastaviti da djeluju u parlamentu Srpske kao poslanici Socijalističke partije. Smatra da zahtjevi pojedinih kolega iz nekadašnjeg poslaničkog kluba SPA nisu prihvatljivi te da ih ne podržavaju kao ni takav način političkog djelovanja.
Mi smo izabrani na listama Socijalističke partije i uz podršku birača koji su dali svoj glas i nama lično, ali i uz podršku kompletne Socijalističke partije i njenog političkog autoriteta. Mi danas sjedimo u klupama Narodne skupštine i svoj politički rad nastavljamo da provodimo u Narodnoj skupštini u okviru poslaničke grupe Socijalističke partije, gdje ćemo provoditi politike i stavove usaglašene u okviru Socijalističke partije. Svjedoci ste također nedavno istupa dijela naših kolega iz poslaničkog kluba sa određenim zahtjevima. Za nas ti zahtjevi nisu prihvatljivi. To što su oni uradili predstavlja grubo kršenje statuta Socijalističke partije i nažalost nije ostavilo mnogo prostora organima Socijalističke partije da odlučuju drugačije nego što su odlučili.
Nova većina u Opštinskom vijeću Drvara, SNSD, HDZ, BiH i PDP danas je na vanrednoj sjednici izabrala predsjednika vijeća Milana Kunića iz SNSD-a i usvojila odluku o privremenom finansiranju Opštine Drvar. Nova skupštinska većina poništila je sve dosadašnje akte vijeća koji su, kako smatraju, doneseni nezakonito. Dosadašnju skupštinsku većinu, formiranu u decembru prošle godine, činili su SP, SNS, DNS, HDZ 1990 i PDP.
Zastoj u procesu traženja nestalih Srba neće biti otklonjen sve dok ne bude reformisan Institut za nestala lica BiH. Ukoliko do toga ne dođe, pitanje je traženja nestalih treba vratiti u nadležnost entiteta. Poručeno je danas sa okruglog stola koji je održan u Banja Luci, a povodom 24 godine od osnivanja Republičke organizacije porodica zarobljenih i nestalih boraca i civila Republike Srpske. Informiše Aleksandar Javorac.
Republika Srpska još potražuje 1652 nestala srpska borca i civila. Zastoj u procesu traženja nestalih Srba nastao je 2008. godine formiranjem Instituta za nestala lica BiH, ističe predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i nestalih boraca i civila Republike Srpske Veljko Lazić.
Mi smo na predsjedništvu naše organizacije donijeli zaključak da formiranjem savjeta ministara tražimo sastanak kod predsjedavajućeg savjeta da vidimo kako dalje rad sa institutom, da toga što je savjet jedan od osnivača instituta. Imamo dva cilja. Prvi, da se totalno rekonstruiše institut, ukoliko to ne može, da se ide na entitetsko traženje nestalih kao što je bilo prije formiranja instituta 2008. godine. I mi nećemo odustati od toga.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić izjavio je da je neophodno izvršiti reformu upravljačke strukture Instituta za nestala lica BiH, jer godinama u ovoj zemlji Međunarodna komisija za nestala lica u potpunosti upravlja procesom traženja.
upravlja na način da se upravni odbor Instituta za nestala lica, koji čini 6 ljudi, bira da 3 iz reda svakog iz konstitutivnih naroda po jednog bira Međunarodna komisija, a 3 se predlaže ispred savjeta ministara. Konsenzus za donošenje odluke je po jedno lice iz svakog od konstitutivnih naroda, to jest 3 ova lica koja bira Međunarodna komisija.
Porodice više ne mogu čekati. Predsjednica Udruženja porodica poginulih i zarobljenih boraca iz istočnog Sarajeva Milka Kokot već 25 godina traži posmrtne ostatke oca i brata.
Tražimo tu reformu instituta, pošto znamo kad je bilo na srpskoj strani naš institut da je bilo više žrtava koje su pronađene. Evo, za 2019. godinu 5 samo srpskih žrtava u Miljevićima Kostornici kod nas u Sarajevo identifikovano. Zar to nije žalosno? A gospodin Mašović je rekao da sad pripremaju 200 novih žrtava koji idu za Srebrenicu. To sve vam govori cifra, ništa vam ja ne trebam reći.
U 3 spomen kosturnice u Republici Srpskoj još se nalaze posmrtni ostaci oko 600 ekshumiranih neidentifikovanih lica.
Najava bošnjačkog člana kolegijuma direktora Instituta za traženje nestalih lica BiH Amora Mašovića da će 11. jula u Potočarima vjerovatno biti pokopani posmrtni ostaci 82 neidentifikovane osobe predstavlja zloupotrebu žrtava i to treba spriječiti, upozoravaju iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.
U saopštenju ove organizacije navodi se da je Mašović rekao da će ove godine vjerovatno biti sahranjeni posmrtni ostaci 82 osobe za koje nije utvrđena podudarnost sa preživjelim srodnicima i DNK analizom nije utvrđen identitet. U ovoj organizaciji sumnjaju da je riječ o srpskim žrtvama koje su nestale i ubijene tokom rata u Bosni i Hercegovini i da treba spriječiti zloupotrebu i onemogućiti sahranu tih posmrtnih ostataka dok ne bude utvrđen identitet.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudin Radončić izjavio je da oko 100.000 migranata u Grčkoj čeka da krene preko Bosne i Hercegovine ka Hrvatskoj i da je zbog tog velikog izazova upozorio evropske zvaničnike.
On je naglasio da je riječ o problemu koji ne može savladati granična policija Bosne i Hercegovine kojoj nedostaje 1200 policajaca, te dodao da očekuje i solidarnost lokalnih zajednica. Radončić je napomenuo da se ne može reći da je situacija dobra i da javnost mora da zna sve.
Iz kase Regulatorne agencije za komunikacije BiH nestalo je oko 300.000 maraka, o čemu su obaviješteni istražni organi i tužilaštvo BiH iz kojeg nisu saopštili nikakve detalje o ovom slučaju.
U RAK-u su potvrdili da su uočili određene nepravilnosti u radu zaposlenih i da su preduzeli odgovarajuće mjere. Za sada se ne zna kako je nestao novac, a u SIPI nam je potvrđeno da oni nisu uključeni u istragu u ovom slučaju.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Kako neuobičajeno topla zima utiče na usjeve.
Nakon Hercegovačke je projekat za krajišku kuću predstavljen u Banja Luci.
Više od 600 upozorenja na poplave širom Velike Britanije.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske saopštilo je da nisu tačni navodi ministra nauke i obrazovanja Hrvatske Blaženke Divjak da Srpska odbija provjeru diploma na zahtjev Hrvatske, te da će u buduće svi kontakti između ministarstava biti direktni.
Ministar Srđan Rajčević istakao je da je nakon ovih informacija stupio u kontakt sa Divjakovom i dobio uvjeravanja da ne prijeti nikakva opasnost ponosioce diploma iz Srpske, saopšteno je iz resornog ministarstva. On je naveo da je jutros razgovarao sa Divjakovom i dogovorio da s ciljem izbjegavanja bilo kakvih tehničkih problema u vezi sa procesom provjera, u buduće svi kontakti između ministarstava budu direktni.
Povećanje cijene rada zaposlenih u javnoj upravi od 10% minimum je ispod koga sindikat uprave neće pristati na produženje posebnog kolektivnog ugovora u pregovorima sa vladom. Zaključeno je na sastanku sindikalnih organizacija javne uprave iz lokalnih zajednica održanom u Doboju. Posebni kolektivni ugovor za oko 5.500 zaposlenih u javnoj upravi ističe krajem februara, a vlada je izrazila spremnost za njegove izmjene i dopune. Iz sindikata uprave Božo Marić i Milorad Mitrović.
Naš zahtjev je 115 koji smo tražili od vlade, ali ono što sigurno je da nećemo pristati na manje od 10% uvećanje cijene rada, što znači sa sadašnjih 100 na 110.
Tražimo korekciju ne samo cijene rada, već platnih koeficijenata koji služe za obračun plate. Ono što je evidentno u jedinicama lokalne samouprave gdje postoje organizovane sindikalne organizacije, da se ne poštuju uvećanja plate po osnovu rada na radnim mjestima s povećanim rizikom, odnosno radnim mjestima s otežanim uslovima rada, i sindikat uprave insistira na tom povećanju.
Neobičajno topla zima znatno je skratila proces mirovanja ozimih usjeva. Ipak pšenica i druge žitarice su u dobrom stanju. Zbog mogućnosti pojave bolesti štetočina, ali i bujanja korova, agronomi preporučuju redovnu kontrolu parcela i po potrebi da se ranije obave tretmani prihrane i zaštite pšenice. Opširnije Spomenka Đurđević.
Vremenski uslovi odgovaraju ozimim usjevima. Visoke temperature omogućavaju vegetaciju i biljke su u dobroj kondiciji. I usjevi zasijani izvan optimalnog roka u dobrom su stanju. Petar Dragojlović iz Amailija zasijao je 120 dunuma pšenice koju ovih dana planira da prihrani.
Za sad nema oštećenja nikakvog od mraza. Evo sad recimo februar je mjesec, ja sam i kupio gnojivo da bacimo sad se u februaru to i radimo, samo sačekamo da malo sasuši da moramo s traktorom ući na parcelu.
Na imanju poljoprivrednog dobra Semberija pod ozimim usjevima je blizu 1000 hektara. Na ovom imanju koriste lijepo vrijeme da obave prihranu žitarica. Nikola Krstović, tehnolog u poljoprivrednom dobru Semberija.
Ječmove smo završili, išli smo sa ureom, ovdje idemo trenutno sa anom. Pšenice su u dobroj kondiciji, u dobrom stanju, malo jesu od mrazeva pretrpile neke manje štete, ali to će se sa prihranom sigurno poboljšati.
Pojavom viših temperatura može doći do bujanja korova i pojave biljnih bolesti, posebno u usjevima gdje je gust sklop. Parcele treba kontrolisati i na vrijeme zaštititi, savjetuju stručnjaci. Radmila Nešković, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
To je i dobro čak preventivno uraditi, jer nije potrebno uvijek čekati pojavu bolesti pa koristiti preparate za zaustavljanje i suzbijanje, nego jednostavno iskoristiti preparate koji preventivno djeluju i koji će spriječiti pojavu bolesti.
Agronomi savjetuju ratare da prikupe korove na svojim parcelama i konsultuju se sa agronomima o načinu tretiranja i primjeni herbicida. Upozoravaju da se često herbicidni tretmani rade bez stručne pomoći, a posljedica je stalna pojava korova.
Region i svijet. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin u razgovoru sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom izrazio je zabrinutost za Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, kao i zbog napada na Republiku Srpsku i kršenje Dejtonskog sporazuma.
Vulin je tokom susreta u Palati Srbija u Beogradu posebno ukazao na to da je nedopustivo formiranje takozvane vojske Kosova, njeno naoružavanje i jačanje, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije. Posebno brine izostanak reakcije Evropske unije, NATO-a i svih koji garantuju sprovođenje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a, rekao je Vulin na sastanku sa Šojguom. Vulin i Šojgu razgovarali su o saradnji u oblasti odbrane koja ima uzlazni trend i koja se odvija u skladu s deklaracijom o strateškom partnerstvu.
U organizaciji Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji u Beogradu je održan protestni skup povodom 12 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Izražavajući veliko poštovanje prema žrtvama albanskih terorista i njihovim porodicama, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić istakao je da 12 godina poslije proglašenja države zasnovane na zločinu, Srbija sa puno više energije brani svoje interese.
A širom Crne Gore i jučer su održane litije i služeni molebani u znak protesta protiv usvojenog spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Džomić saopštava da Srpska pravoslavna crkva posjeduje dokaze koji jasno utvrđuju da država Crna Gora ni prije, ani poslije 1918. godine nije bila vlasnik pravoslavnih hramova, pripremio Stjepan Zlikovac.
Masovna okupljanja naroda i litije protesta održane su širom Crne Gore. Na mirnim šetnjama u Podgorici i Nikšiću bilo je više od 100.000 vjernika sa jedinstvenom porukom "Ne damo svetinje". Litiju u Nikšiću predvodio je mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, koji je izrazio očekivanje da će oni koji su donijeli sporni zakon spasiti svoj obraz i da će zakonsko rješenje kojim se otimaju svetinje što prije ukloniti. Okupljenim vjernicima je poručio da narod u Crnoj Gori više nema straha i nije narod koji podržava podjele ni jezičke, ni nacionalne, ni bilo kakve druge, već je probuđeni narod čiji se glas mora čuti. Poručio je predstavnicima vlasti da pogledaju narod na litijama, čuju njegov glas, uklone sporni zakon i tako spase obraz Crne Gore, vlade i predsjednika. Mirna okupljanja i litije bit će nastavljene, kazao je Amfilohije. Istovremeno, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velbo Džomić saopštava da Srpska pravoslavna crkva posjeduje dokaze iz kojih se jasno utvrđuje da država Crna Gora ni prije, a ni poslije 1918. godine nije bila vlasnik pravoslavnih hramova. Navodi da su svi upisi u katastar nepokretnosti obavljeni transparentno i zakonito, kao i da su pravosnažno okončani. Džomić kaže da je nesporno pravo Ministarstva financija, shodno važećim propisima, da vrši nadzor nad radom Uprave za nekretnine i drugih organa državne uprave nad kojim mu je povjereno pravo nadzora.
Više od 600 upozorenja na poplave objavljeno je širom Velike Britanije koja se suočava sa olujom Denis.
Zbog klizišta i poplava evakuišu se stanovnici. U Južnom Velsu zabilježen je vjetar koji je duvao brzinom od 150 km na čas. Meteorolozi najavljuju nove kiše, upozoravajući da će naredna noć biti posebno teška.
Projekat Krajiška kuća, prodavnica domaćih proizvoda, predstavljen je danas u Banja Luci. Adaptacija prostora u centru Banja Luke trebala bi početi u martu. Opširnije Darko Šavija.
Skupštinska sala Banja Luke danas je bila puna krajiških privrednika zainteresovanih da svoje proizvode plasiraju Banja Lučanima i njihovim gostima u Krajiškoj kući. Tu je bio i privrednik iz Gradiške, Mihajlo Dojčinović.
Mi se voćarstvom bavimo 40 godina, proizvodnjom sokova 10 godina, a sad smo, znači, u zadnju godinu dana baš se aktivirali i radimo da poklopimo čitavu državu. Mi već imamo otprilike svoj brend, a kako neće doprinijeti? Ubacimo naš sok u jedan obični lokal kafić pa se dobro se primijeti da neće u Krajiškoj kući.
Načelnik gradskog odjeljenja za privredu Radenko Komljenović kaže da će ovaj projekat imati višestruk značaj za grad.
Radi se o projektu Krajiške kuće gdje će naši poljoprivrednici koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva moći svoje tržišne viškove da plasiraju poslije brendiranja, sertifikacije i ono što je predviđeno preko Krajiške kuće građanima Banja Luke i svakako turistima koji sve više dolaze u naš grad.
Adaptacija prostora namijenjenog za Krajišku kuću u centru Banja Luke trebala bi početi u narednom mjesecu, kaže direktor Banja Lučkog centra za razvoj poljoprivrede i sela Draško Ilić.
Do sada je u bazi poljoprivrednih proizvođača centra registrovano negdje preko 350 registrovanih gazdinstava koji imaju proizvodnju.
Podršku ovom projektu pruža i razvojna agencija Banja Luka, direktor Mario Milanović.
Mi radimo i na podršci kroz pripreme međunarodnih projekata iz područja agrobiznisa, gdje želimo da kroz razne aplikacije i projekte da postaknemo, znači, domaću proizvodnju ovdje u Banja Luka i poljoprivreda u pitanju.
Krajiška kuća trebala bi biti otvorena 22. aprila na dan grada Banja Luke.
U Banja Luci je danas otvorena obnovljena fiskulturna sala osnovne škole Sveti Sava u naselju Lauš. Fiskulturna sala ove škole je temeljno obnovljena uz pomoć kompanije Sport Vision koja je donirala 55.000 maraka i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Pripremila Radmila Karanović.
Predstavnik kompanije Sport Vision Mladen Lakić rekao je da je ova kompanija pokrenula društveno odgovoran projekat Vizija zdrave budućnosti sa idejom da omogući bolje uslove za sprovođenje fizičkih aktivnosti u osnovnim školama.
Naš koncept se zasniva na renoviranju fiskulturnih sala i njihovom potpunom prilagođavanju za izvođenje savremenog koncepta fizičke kulture.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić, koja je prisustvovala otvaranju obnovljene sale, izjavila je da je ova rekonstrukcija plod saradnje resornog ministarstva i privredne zajednice. Trivićeva je naglasila da Ministarstvo prosvjete i kulture u ovoj godini pokušava da, osim u digitalizaciju u nastavno-obrazovnom sistemu, usmjeri određena sredstva i u školske sale i igrališta.
To znači da ćemo već od septembra kroz pilotiranje određenog broja škola od prvog do trećeg razreda osnovne škole, tačnije u prvoj trijadi, razvijati fizičko vaspitanje kroz svakodnevne aktivnosti, gdje će dan započinjati zapravo fizičkim aktivnostima, a također ćemo u naredne dvije trijade pokušati da fond broja časova fizičkog vaspitanja zapravo pomirimo sa 2 na 3.
Direktor osnovne škole Sveti Sava na Laušu Miroslav Popržen precizirao je da je u sali promijenjen parket, urađena nova LED rasvjeta, sanirane učionice i zamijenjena unutrašnja stolarija. Popržen je istakao da će grad Banja Luka ove godine uz ovu školu izgraditi potpuno novu sportsku dvoranu.
Sportska manifestacija Dan fudbala biće održana sutra u Banja Luci. Opširnije Aleksandra Perić.
Po 9. put Fudbalski savez Republike Srpske i Sportski list Žurnal na sveščanosti u Banja Luci biraju najbolje. Osim najboljeg fudbalera biće izabrani najperspektivniji igrač, najbolji trener, fudbalski radnik i najbolji sudija. Biće dodijeljena nagrada za životno djelo dr. Milan Jelić kao i internacionalna nagrada Zlatna povelja Miljan Miljanić, novinar žurnala Slavko Basara.
Nagrada za najboljeg fudbalera nosi ime Velimir Sombolac po našem olimpijskom pobjedniku iz 60. U uskom krugu kandidata među 3 imena za laureata ove godine, pričamo o 2019. su Velibor Đurić, kapiten Radnika, Stojan Vranješ, kapiten Banjalučkog Borca i Jovo Lukić, fudbaler Krupe na Vrbasu, odnosno prvi strijelac prve lige Republike Srpske.
Manifestacija Dan fudbala biće održana u kristalnoj sali hotela Bosna u Banja Luci od 12 časova. Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, započeo je 278. nedjelju na prvom mjestu ATP liste. Na novoj listi nema promjene među prvih 10 na svijetu, pa tako Đoković, Nadal i Federer i dalje drže prva 3 mjesta. Novak je prvi sa 9720 bodova, Rafael Nadal ima 325 bodova manje.
Danas je pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme, sutra pretežno oblačno sa slabom kišom i malo svježije. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova iznose Višaka Drudo 9, Poča 10, Gacko Srbac 11, Bileća 12, Mrakovica Nevesinje 13, Drinić Kalinovih Sokolac Srebrnica 14, Trebinje 15, Bijeljine Zvorni Hant Jesak 17, Novigrad Ribnik Šipovo 18, Banja Luka, Mekonić, Grać i Prijedor sa 19 stepeni Celzija. U Republici Srpskoj sutra dolazi do postepene promjene vremena. Očekujemo povećanje oblačnosti toku jutra na severu i zapadu, pa će u tim predelima postojati uslovi za slabu kišu ili rosulj. Od centralnog pojasa na istok i jug će biti sunčan uz malu oblačnost. Tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno na severu i zapadu oblačno, ali suvo uz blag pad temperature. Prema večeri oblačno i južnoj polovini zemlje, kada će na severu doći do raslojavanja i smanjenja oblačnosti. Jutarnje temperature vazduha iznosit će od 2 do 7 na planinama od minus 2. Najviše dnevne temperature vazduha bit će od 7 do 12 na jugu stepen 2 više na planinama od 4.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine tražiti usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija.
Odluka Ustavnog suda dio urušavanja postojećeg ustavnopravnog poretka i dejtonskih temelja, poručila predsjednica Cvijanović.
Potrebna reforma instituta za nestala lica BiH da bi se odblokirao zastoj u procesu traženja nestalih Srba.
Ministar obrane Rusije u Beogradu, saradnja Rusije i Srbije na zavidnom nivou.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.
Nakon Dnevnika ponovo